Kylällisen studio.
Tere head kuulajad, algab saade Külalise stuudio ja täna on stuudios Ants Soosõrv. Minu nimi on Margit Prantsus. Ants, me oleme kunagi siin eetri vahendusel juba kohtunud, see oli saadet eelised, kui sina ja Sander Kukk te rääkisite komi missioni reisist ja minule jäi meelde sellest saatest, et hästi palju igast huvitavaid imesid toimus sellel reisil teil ja komi on sul juba pikemat aega olnud südames ja kellel on huvi, siis saab selle saate Pereraadio arhiivist üles otsida, see on saade teelised 9. oktober 2018. Aga tuleme alguse juurde ja et tänases saates sinuga lähemalt tutvust teha, siis kas sa räägiksid, kuidas oli sinu usule tulemine ja usuteekond Jumalaga?
Tere! Ja selle koha pealt ma võiks öelda, et mu elus on olnud vast kolm sellist suuremat etappi ja praegu käimas neljas. Esimene oli selline puhas nõude lapsepõlv ja noorus iga, kus kõik see, mida kirjutasid ajalooõpikud ja mida räägiti raadios, selles suhtes, Jumala suhtes ma võtsin siiralt, et siin on ka jah, üks sõber, keda ma praegu kutsun Alfale, on meenutanud, kui ägedalt ma Jumala vastu olin. Päris ühest küljest on piinlik seda kuulata, aga teisest küljest no, see paneb ka mõisma teisi inimesi, kes on vastu ja kuidas see muutus võib tulla. Teine etapp oli, kui ma sain umbes 17-18, et siis hakkasin rohkem asjade üle juurdlema ja tuli ka seda infot juba, tuli see, hakkas tulema selline vaba maaeg ka. Ma hakkasin suhtuma usku ja Jumalasse rohkem positiivselt ja ma isegi käisin ka Jaani koguduse leeris ja sain ristitud, aga ütleme, et mu eluviis, et tol ajal ma olin hästi palju seotud alkoholiga, et see eluviis kuidagi ei muutunud, et niimoodi minu elusse kuidagi see usk vähemalt niimoodi nähtavalt ei väljendunud. Aga siis mingi hetk tundsin, et alkoholist on kõrini või sellisest elust on kõrini. Mul on selline tore klassivend nagu Heigo Ausmees. Tema oli ka, me niimoodi aegalt kuskil kohtusime, siis ta rääkis mulle Jumalast ja siis ma võtsin temaga ühendust, see oli nüüd juba 16 ja pool aastat tagasi, siis lugesin temaga koos pääste palve ja astasin tema kogudusse. Kolmas etapp, jah, ma küll olin koguduse liige ja Jumal kahtlemata niimoodi järjekindlalt on teinud minu südames tööd, aga ikkagi oli, ütleme, sellist palju ka teadliku pattu ja ikkagi kõikusin sellise pühapäevakristlase ja ma ei tea, noh, mingi sellise staatuse vahel. Aga nüüd on alanud jah, selline võib-olla neljas periood, kus võib-olla viimased kolm aastat, kui niimoodi mõelda ja nüüd on nagu selline aeg, kus ma nagu tunnen, et Jumal päriselt vormib minust sellist jüngrit.
See on nii huvitav, meie elu sageli koosnebki nendest erinevatest perioodidest ja me võime oma elu pealt õppida seda, kuidas teinekord isegi kui väliselt ei paista suuri muutusi või muutuse eelmaitsetki, siis tegelikult pinna all toimub palju ja ka need inimesed, kellega me suhtleme, kes võib-olla väliselt ei taha Jumalast kuulda, et tegelikult sa ei tea, mis nende sees toimub. Et ütleme, sa tahtsid minna leeri, võttis aega enne, kui elu saab ka nii-öelda joone peale ja kui sinus sai krista, nagu ometigi sa olid väga avatud, sa ju otsisid, sa midagi nagu tahtsid. Ennem oli tulnud Jumala vastan, et see on ikka Jumal juba tegutses sinuga, et see on väga eriline.
Ja no muidugi see on jah, see perioodid on nagu tinglikud, et ma võisin ka jah, selle ajal mingitel hetkedel Jumalale palju lähemal olla, kui noh, ka siin praegu ütleme kõikuvalt olles, aga selle viimase aja iseloomustus on see, et ma olen siin koos vendadega võtnud vastu otsuse ja öelnud häälega välja, et me tahame käia koos Jumalaga, isegi kui me vahepeal haliseme, et Jumal ei võtaks seda kuulda. Jumal on ustav, ta ei lase seda, ei jäta halisema, vaid viib edasi. See on nagu, see on küll selline, ja ma arvan, see on paljuski just otsus asi, sest see liha on ikka vahepeal nõder ja kipub murduma, aga kui otsus on vastu võetud, siis Jumal saab tegeleda sinuga edasi, ja.
Me räägime hetke pärast ka sellest, millega sa leiba teenid ja millega sul elus on tegemist tulnud erinevad valdkonnad, missioonitöö ja nii edasi. Aga kui veel rääkida usulises mõttes ja koguduse elust, siis milline on see kogudus, kus sa käid ja kas sa ka midagi oled seal saanud käe külge panna ja teha midagi?
Ma ise kuulun missiokogudusse. Ja teen seal laste tööd, tunnen ka, et just selline laiemalt kogudusse kui Kristuse ihusse kuulumine on tohutult kasvanud, et kuna me Sandriga siis käime keskturuteenistusel, Nõmmel on meeste osadus, tegevusvaldkondi on tulnud palju juurde, et siis jah, et ma ei kavatse oma kogudusest lahkuda, aga jah, ütleme, et see on nüüd nagu osa palvelust, osa siis lastetöö ja noh, ühtest veel ütleme oma kooduses, aga noh, see on muidu siuke, noh, ikkagi laiemalt, jah.
See on tõepoolest võrratu, kuidas Jumal on meil siin Eestis antnud kristlastele omavahel üks meelt ja läbikäimist ja koos tegemist, et sellest ainult Jumalale kiitus, et Piibel räägib ju ka sellest, et kuidas see maailm peaks aru saama Jumalast või Jumalat nägema, eks ikka see algab seda kaudu, kui kristlased ise saavad oma vahel hästi läbi, et selle eest ainult tänu Jumalale. Milline on teie kogudus, missio kogudus? Ma olen sinna ise ka mõned korrad sattunud, et on jätnud väga hea ja armsa mulje. Mul on niisugune tunne, et seal koguduses on väga mitmeid või isegi palju selliseid inimesi, kes on kuidagi hästi aktiivsed ja teevad Jumala tööd täie innuga.
Jah, ma arvan, et meil on mitu sellist põnevat inimest, kes on ka ütleme, jah, ühiskondlikult hästi aktiivsed, jah, et Hannes Ermaküla ja Ilmar Tomusk. Tõesti on selline hästi armas kogudus.
Külalise stuudio.
Rääkisime eelpool sinu usule tulemisest ja natukene koguduse elust, aga millega sa tegeled igapäevaselt, mis on sinu töö? Et ma tean, et sa töötad koolis, aga sa nagu ei ole päris õpetaja, et mida siis veel koolis tehakse?
Jah, et ma töötan 7. koolis ja huvikeskuses. Üks neist on huvikeskus Kullo ja siis on meil jah, lisaks 6 kooli. Gustav Adolfi gümnaasium, Jakob Vestolimi gümnaasium, Saue gümnaasium, Kivimäe põhikool, Nõmme põhikool ja Laagri kool. Et ma olen mõttemängude õpetaja.
Mis on mõttemängud?
Minu ütleme selline eriala on rohkem male ja kabe tüüpi, kui niimoodi laialt öeldas, et mitte ütleme sellised suurema õnneteguriga lauamängud pigem. Tegelikult juba keskkooli ajal sain tuttavaks Jaapani mõttemänguga nimega Renju, eesti keeles võib öelda 5 ritta ja mul avanes võimalus asuda tööle siis tookordsesse Tallinna pioneeride paleesse juba ja, saab 30 aastat tagasi. Esialgu ma õpetasin seal ainult Renjut ja selle lihtsamat varianti Komokut, aga ajapikku on, olen mõtnud kavasse eriti just väiksematele õpilastele selliseid vahvaid loogikamänge. Kui ma neid nüüd nimetan, võib-olla nad ei ole nii tuntud, aga üks viimaseid näiteks, mis on küll võib-olla rohkem tuntud, on mõttemeister, kus sa pead värvidest koodi ära arvama ja mis on eriti siuke esimene kuni 4. Kass on alati tõmbe number seal. Seal ei ole ka siuks nagu vahetust, otsest kaotust, mida sa saaksid teise käest. Aga siis on Otello, koridor, neliritta, väga palju teisi.
Ja kuidas see siis välja näeb, et kas see on lastel kuidagi integreeritud õppekavasse, kas see on tundide raamis või on see väljaspool tunde nii-öelda huvitegevuse all?
Ta on mõlemat. Et täna ma näiteks olin ka Nõmme põhikoolis, üks vend õpetab seal väike klassis ja siis ma käisin seal mõttemänge tutvustamas päris tunni ajal ja ka mitmes teises koolis on, et osaliselt on ringitunnid ja aga ka tihti ütleme kokkuleppel matemaatika või algklasside õpetajatega käin tundides ja näitan seal lastele selline. No Saue gümnaasiumis on ka näiteks foyees on lauad väljas ja siis lapsed teavad, millal ma sinna tulen, nad juba ootavad ja siis mängivad seal.
Kas see on mõeldud ainult algklassi õpilastele, sa mainisid algklasse, või on eakohaseid ja huvitavaid tegemisi ka keskkooli õpilastele?
Täiesti nii, et ütleme jah, et selline võib-olla mul lihtsalt ikka, et kus mul on ringid, et selle, need koosseisud on rohkem, et kus on pisemad, aga seal samas Sauel, näiteks hoiesse tulevad 12. klassi õpilased ja mängivad samamoodi, et noh, tegelikult teile vahet, sa võid ju eluaeg mängida ja kui on tegemist sellise tõsise mõttemänguga, noh, näiteks nagu Range või Komoku, sa võid eluaeg areneda ja sul jääb kogu aeg midagi õppida, et ega seda mängu päris selgeks ei saa, nagu alati on arenguruumi.
Ja see ongi siis nagu mõtlemise arendamiseks, nii nagu nimi ütleb, et mõttemängud.
Mina võtan teda küll võib-olla praegu rohkem sellisega mõnusa ja toreda võimalusena inimestega suhelda, et see pool. Osa on võib-olla ka just sellised introvertsemad või natuke teissuguse mõtlemisega inimesed, et selle kaudu saab võib-olla nendele läheneda ja kui ma olin ise hakkasin mängima, siis oli see võib-olla see ka enda sportlik aspekt oli seal võib-olla väga kesikohal, aga noh, praegu on jah võib-olla rohkem see, et mängid inimesega ja mõtled, et milline ta võiks olla, ma noh, mängin koolides aasta jooksul võib-olla enam kui 1000 lapsega ja siis on ka nagu põnev vaadata nende isiksusi, nende käitumist ja saada nendega tuttavaks.
Ma arvan, see on väga oluline, et mõned inimesed on sellised isiksused, et nad on nii sisse poole pööratud, et nad ei tulegi oma kestast välja ja kui on koolis ka selline õpetamismeetod, et sa ainult istud ja konspekteerid, aga sa välja verbaalselt näiteks ei pea midagi andma, ainult kirjalikud tööd on, et siis tegelikult kuidas õpib inimene suhtlema, mängides inimene ju unustab ära oma need kaitsemehanismid või ütleme, ta vähemalt lõtvendab neid. Ma tean konkreetseid lugusid ka, kuidas näiteks malering on võib-olla päästnud inimese elu sotsiaalses mõttes.
Jah, kahtlemata, et on sellised inimesi, jah.
Kui on tegu huviringiga, et kui meelsasti lapsed tulevad nendesse huviringidesse? Ma arvan, et kui huviringis saaks käia tundide ajast, siis nad kindlasti tuleksid peaaegu kõik. Aga kui peab peale koolitunde jääma, noh, et see on ainus võimalus peale koolitunde tulla huviringi, kas see külastatavus on suur?
Eks ta on nii ja naa, jah, et sul on õigus, et kui ma lähen kuskil koolis matemaatika tundi näiteks, kus lapsed juba teavad mind ja siis nii kui ma tulen laudasega sisse, nii on rõõmu kisa, sest noh, et nendel ei ole seda, ei ole seda tavapärast tundi, vaid saavad mõnusalt mängida, aga jah, enne või peale kooli, et on erinevalt, et noh, praegu on ju neid ahvatlusi on nii palju ja noh, nutitelefonid ja kõik sugu asjad, et mõni aasta läheb mõnes koolis libedamalt, mõnikord on siuke tunne, et siin on ainult nagu lapse hoidu pandud on ju, et vanemad on pannud ja lapsed ei ole sealsed küpsedega, neid ka väga juvita, aga tänu jumalale ütleme, et selle lõppaastal on üsnagi kenasti käivad ja ei ole kõik ka selle nutinuhtluse võimuses, jah.
Kas tuleb sellist asja ka ette, kui praktilise poole pealt küsida, et on korraga probleeme nendes huvitundides või seal on lapsed tõesti ainult oma vabast tahtest ja sa ei pea nagu mingite distsipliini küsimustega tegelema?
No ei ole päris ikka nii, jah, et lapsed on ikka lapsed, et ikka aegal peab, aga jah, kuidagi olen ise jumalale lähemale tulnud ja tõesti proovin igale lapsele armastusega läheneda, mis siiski alati ei õnnestu, siis jah, et see õppeaasta ei meenu ühtegi sellist incidenti või kuidagi on sattunud sellised hästi toredad lapsed, et on olnud igal pool ikkagi sõbralik õhkond. Aga no eelnevalt, jah, no mis sa salata ikka on olnud konfliktseid olukordi ja noh, mitte lihtsalt hüperaktiivseid lapsi, vaid ka sellised, kes võib-olla tõesti vanemate pandud, et ehk jäsku sobib, aga noh, tõesti ei sobi.
Ja et mõnele sobivad hoopis sellised rahmeldamise ja jooksmise tegevused rohkem, et kehalise kasvatuse tund on ainus lemmik tund üldse koolis ja nii edasi.
Aga jah, see on ka huvitav, et mõne puhul, kes muidu rahmeldab, nii kui ta satub sinna mängulaua taha, siis ta rahuneb ja talle sobib see ka suurepäraselt, on ka selliseid. Ja.
Kuidas sa täiendad oma, noh, kuidas öelda, repertuaari või oma nende mängude valikut, et kas sul on aastast aastas ühed ja samad mängud, kabe, male ja siis mõned need keerulised nimed, mis sa nimetasid, või areneb see aastate jooksul, et mõeldakse välja uusi mõttemänge ja siis sa teed need endale selgeks ja siis võtad kohe kasutusse?
Viimase viie aasta jooksul ma olen noh, vähemalt ühe mängu aasta kohta olen siukseid huvitavad leidnud, mis ma olen lisanud. Üks on jälle see mõttemeister, selle taasavastamine, sest nõude ajal me mängisime seda, ja kus sa pead panema viiest värvist koodi, mida teine ei näe ja siis teine hakkab arvama, sanad talle vihjeid selle kohta. Siis üks viimaste aastate leidusid on Kamisado, see ilmselt ei ütle ka Eestis eriti kellelegi midagi, seda Eestis ka ei toodeta, seda tuleb sisse tuua, aga see on selline jah, väga põnev lahendus on selline male kabe vahepealne mäng ja viimaste aastat mäng on ka koridor näiteks labürint, kus sa pead näiliselt on lihtne, et hakkad liikuma teisele poole, aga teine ehitab sulle seinasid ette, sa pead nendest kuidagi mööda hiilima ja need on kõik üsnagi lihtsalt reeglitega mängud, aga sellist põnevust ja sisu jätkub küll.
Kas need mängud on kuidagi mingite eriliste mängulaudade taga või on see kõik arvutis, sest ütleme seda arvutiküllastust on väga palju tänasel päeval?
Õnneks ma isegi Kamisado puhul näiteks ma ei tea, et seda kas noh, võimalik, et sellel on ka mingisugune leitud mingi arvutilahendus, aga ma ei ole sellega tuttav, et seda me mängime ainult laua taga, mõttemeister ainult laua taga, et noh, ikkagi aega, et me mängime ka mingid asju internetis, aga noh, see on ütleme täiendus, ikkagi põhiliselt ikkagi laua taga, et oleks see reaalne kokkupuude.
Ma arvan, lapsevanematel on väga rahustav seda kuulata, et ei ole mingi järjekordne arvutis istumise tund, vaid et midagi muud, et laps istub ja mängib kenasti.
Võt just, et ma olen ka selles, kui tohib vahemärkuseks öelda, et ma olen üsna palju ka hiinlastega suhelnud sellel teemal ja küsinud ka Hiina koolides, et kuidas nendel on ja nendele isegi esimene kuni kuues klass ei tohi üldse telefoni kaasaski olla ja suuremad ei tohi seda kotist välja võtta, et nad võivad seda kasutada pärast, ütleme, kui nad lähevad trenni või midagi ja Hiina valitsus on nagu selline spetsiaalne programm, et lapsed arvutist eemale ja nutiseadmetest, et jah, ma arvan, selle koha pealt me võiksime ühtest õppust võtta ja.
see on ikka hämmastav, kui kiiresti on need arengud toimunud siin paarikümne aasta jooksul. Et ma mäletan oma kooliajast seda, kui meile korraldati arvutikursused. Ma ei saanud üldse aru, miks on tarvis mingi musta ekraaniga mingeid käsklusi sinna panna ja midagi nagu ehitada seda üldpilti. Noh, see üldse ei tulnud kokku minu jaoks ja kuidas nähti nii palju vaeva, aga tänapäeval vist eriti ei olegi sellist asja, et oleks kusagil algklassides hakkab arvuti A, B õppelastel, et A, B, C ja D on ka juba ammu lastel selge, et ilmselt arvutid aga õpetatakse, kui on mõne õppeaine mingid täiendusi või siis juba programmeerimist ja sellist nagu süvitsi asja.
Ja see tundub küll olevat koolit erinev, et mõnel pool ma olen Saue gümnaasiumis, neil on küll ja mingisugused kohe ikkagi ka arvutitunnid juba vist kolmandas klassis või eksida praegu, et see on, ja ma ei tea, kas selles mõttes on ühtsed süsteem, et see on ka hea, millised võimalused on koolidel ja kuidas see lähenemine on üsna erinev vist.
Külalise stuudio.
See kõlab kõik nii põnevalt, et ma arvan, et sina vist lähed iga hommikul tööle naeratus näol, et oh, saab jälle mängida, et see on selline igavene lapsepõlve pikendus või kuidas öelda ja samas see ju, noh, see ei ole mitte lihtsalt mängimine, see on ikkagi selline mõttearendus ja selleks need mängud on mõeldud. Aga kuidas sa üldse sattusid sellise nii põneva ja nii toreda töö peale?
Tegelikult jah, kui ma käisin keskkoolis, siis ma nägin, et poisid mängivad mingit sellist imelikku mängu riste ja ringe paperi peal ja ma olin natuke uje, ma ei elanud sinna klassi sisse, siis ma esimene aasta ei mänginud, aga siis sattusin kellegagi proovima, kes juhtus ka mulle kaotama, võibolla ka see innustas mind, ma ei tea. Siis sai minust juba suur huviline ja siis ma olin keskkooli lõpetanud, läksin majandustehnikumi, siis lugesin, õigemini see lugemine käis ka huvitavalt, et ma panin vana ajalehe ahju ja tahtsin südata tuld ja siis märkasin, et seal on midagi kirjutatud viis ritta, Renziu, see äratas mu suvi, võtsin ajalehe välja, vaatasin, et seal on artikkel, mida ma ei olnud eelnevalt siis märganud õigel ajal. Muidu ma nõude ajalehtedest lugesin selle nagu spordi osa läbi, aga see kuidagi vist jäi siis märkamata ja selgus, et seal on ülesannete konkurs, siis seal olid siis see viis ritta nagu lisareeglitega Renziu. Ma saatsin selle, need kähku õppisin need lisareeglid ära ja saatsin oma lahendused, siis käisin iga päev postkasti juures, et millal siis nagu tuleb jälle see, siis tulid vastused ja minu nimi oli rasvaselt ära trükitud, mul oli nii ja meel, siis ma hakkasin ise mängima ja mind kutsuti võistlustele ja hakkasin mängima, siis sain ka kuulda, et mingi hetk, et pioneeride palees, Kabe treener on ka oma õpilastele Rensud tutvustanud, ta on sellest teada saanud, et ta oli ka siuke Kabes hästi süsteemne mees, et Arvi Reinab ja pani, ise ei olnud väga tugev mängija, aga oskas nagu leida neid stiimuleid ja neid nendele asja huvitavaks teha. Ma siis käisin veel majandustehnikumis, et kas ta ei, noh, ma töö selle õppimise kõrvalt võtaks hea meelega mingi töö, et kas ta ei kostaks minu eest seal direktorile, et ma hakkaks läbi viima Renziu ringi. Ja siis tänu sellele Arvi Reinapile võetigi mind tööle. Ja seal, kui ma olin siis ainult Kullos ja ainult Renziuga, aga no aegade möödudes see asi hakkas kasvama ja siis saadi ka mitmes koolis kuulda, et siuke asi on olemas ja küsite, et kas ma ei taha nendele tööle tulla. Nii et mul oli vahepeal, mul oli üks hetk, mul oli 9 kooli, aga noh siis asjad kippus ikka üle pea kasvama ja mul üks õpilane, ma sain talle paar ringi üle anda, et tema nüüd oma nagu õppimise kõrvalt tegeleb sellega ja mina natukene saan väiksema koormusega tegutseda.
Ja su päev näeb siis välja selline, et sa lähed hommikul ühte kooli, teed seal oma asjad ära ja siis lähed järgmisesse või kuidas see välja näeb?
Jah, üldiselt nii, et näiteks homne päev on ma lähen Saue gümnaasiumisse, siis ma pärast seda on Kivimäel, et niuksed nagu ühe rajooni koolid ja no üldiselt muidu siuke kaks-kolm kooli päevas, jah.
Viimane küsimus veel nende mängude teemal, et male tundub olevat üks selline, noh, kuidas öelda, mängude mäng või ütleme mängude kuningas, et see on juba vanast ajast ja selline hästi klassikaline ja tõepoolest see on väga arendav mäng. Mina õppisin ka käigud selgeks ja isaga isegi kunagi natukene mängisime, aga siis kui mu abikaasa ükskord male nupud lauale seadis ja ütles, et nüüd mängime, siis ma sain kolme käiguga pähe ja rohkem mul ei ole mingit huvi olnud temaga mängida, et tema on üpris kibe käsi selles. Aga kuidas tänapäeva noored malet oskavad? Kas võib öelda, et iga teine koolilaps oskab malet mängida ja mängib ka ehk hästi, mitte lihtsalt karjapoissi pähe saada?
Karjapoiss ei ole, jah, võib-olla ka mõni treener ei luba üldse teha oma õpilasel karjapoissi.
Kus see nimi on üldse tulnud? See on siis siit, kui kolme käiguga pähe saad.
Jah, ma ei teagi, see on jah, huvitav küsimus, et ma ei oska öelda. Ja. Et, aga jah, mõni treener ei luba ka, sest see tegelikult võtab võib-olla teisel tõesti tuju ära, nagu sulgi nagu kuulda võttis, aga no tegelikult ei oska, et ikkagi päris niimoodi malereegil selgelt kindlasti igal teisele ei ole, et võib-olla neid süsteemselt treeningul käijaid on nüüd jälle hakanud kasvama see arv. Väga paljud ei tea ka sellest mängust. Üsna mitu kooli on küll üritanud anda seda sellisel algtasemel ka päris ainena, eks, et tuua õppekavasse. Aga no enamasti kipub nendest treeneritest siiski nappima, et no siukst üldist maleharidust väga ei ole. Ja usules see on ka huvitav, kui sa ütlesid, et male on võib-olla mõttemängude kuningas, et ma ei tea, kas sa tead, et on olemas ka Jaapani ja Hiina male.
Küllap on, sest neil tundub olevat veel täiesti omaette liin väga huvitavaid mängusid, just need sellised Aasia riigid.
On olemas selline mäng ja, nagu Jaapani male, mille nimi on Shogi. Ja seal sa saad veel, kui sa võtad vastase nupu, sa saad selle veel endale panna. Et see on hästi selline dünaamiline mäng. Et mina seda õieti ei oska.
See on täiendustega male.
Ja, et need on välja kujunenud ja neid mänge mängib ka väga palju miljoneid. Et selline võib-olla jah, et see Aasias on just võib-olla kolm suuremat mängu lisaks malele on siis Jaapani, Hiina male ja Koo. Tegelikult on neid väga põnevaid mõttemänge vähemalt sama palju kui füüsilisi spordialasid ainult. Nad ütleme, jah, meil oli Nõude Liidus oli see amploa hästi piiratud, et male ja kabe ja kõik, eks. Et, aga no, kui ma ei ole üldse selle sinu formuleeringule vastu, et male on kuningas, aga võib-olla nad Aasias jah, ütleksid, et hoopis meie male on, et neid variante on jah, hästi põnevaid.
No jah, eks igaüks vaatab siit oma mätta otsast, et nii ta on. Aga kas on ette näha, et sa sooviksid oma elukutset lähiajal vahetada või hetkel küll mitte? Vist mitte.
Jah, et...
Elu on piisavalt huvitav.
See on küll küsimus, et kui palju ise mängida rentsut ja ma vahepeal ka olen jah, tegelikult ka näiteks maleturniiridel osalenud, aga noh, kipub aega nappima ja ütleme endale mängijana see kipub ikkagi sisse imema, et ma olen ka osalenud rentsu maailmameistrivõistlustel ja mitmesugustel turniiridel, aga noh, tippspordi tegemine on ikkagi selline ikkagi egoistlik, ütleme suuresti, et siis ei kipu muuks palju aega jääma, aga samas õpetajana, treenerina, seda ma jah, kui jumal annab, siis sellega ma ikkagi tegeleks seda, siis on suurepärane võimalus inimestega suhelda.
Siiski üks küsimus veel mängude teemal, et kas kui niimoodi päevast päeva aastast aastasse tegeleda sellega, kas kuidagi mingi mängu sõltuvus või selline asi on ka sind kunagi tabanud või on see pigem ikkagi selline mõõdukas tegevus, see on nagu, et lähed tööle hommikul, õhtul tuled koju ja õhtul ei mõtle selle peale eriti.
Need ajad on üldiselt läbi, kus ma mänge unes nägin. Et kui sa ütlesid, et ma lähen igapäev rõõmsa tujuga tööle, et ma saan mängida, noh siis eks ta on nii ja naa, et noh, eks loomulikult lastega tulekski rahulikult ja rõõmsalt suhelda. Teistmoodi ei saa. Ma no igal õpetajal on aegalt sellisel momente, kus sa vaatad neid samu vigu, et noh, et võib-olla jah, et see nüüd nii palju ei inspireeri, et kui... altasemel ja kui õppust ei võeta oma vigadest, eks. Aga noh, samas jälle, nagu ma siin ennem ka rääksin, mina olen, minu elu on olnud selline jumala suhtes selline hästi aeglane minek tema poole ja väga aeglane vigadest õppimine.
Nii et... Aeglane, aga kindel. Põhiline.
No, ma loodan, jah.
Kas lastega on ka tulnud kõne alla see mängusõltuvuse teema või see ei ole nende selliste lauamängude puhul eriti aktuaalne?
Jah, eks ta teatud tüppaasiga võib küll olla ja ikkagi peab jälgima, kuidas ka jah, et lapsel koolis läheb ja muidu läheb ja ka aastaid tagasi siin oli ka üks 9. Klassi neiu, kes seal ka hakkas siis internetis mängima ka rentsut ja unustas ennast mängima ja noh, aegajalt on selliseid juhtumeid, aga no, enamasti on praegused õpilased, nendel peaks ikkagi olema see tasakaalus, et on üldiselt ka selliseid füüsilise spordi hobisid või kus nad selles mõttes ennast välja elavad ja siis parasjagu mõttemängi just nimelt parasjagu.
Jeesus, ole mu elu,
see on Külalise stuudio saade ja täna on stuudios Ants Soosõrv ja oleme saate esimeses pooles rääkinud sellistest lõbusatest teemadest ja seda sellepärast, et sinu elukutse ja amet on just selline, noh, võiks öelda meelelahutuslik, aga tegelikult selle eesmärk ei ole meelt lahutada, vaid pigem ikkagi, et noorte inimeste mõttevõimet arendada. Aga lisaks sellisele leivatööle on sul veel tegevusalasid, mis sind väga huvitavad ja saate alguses sai mainitud, et üheks nendest on missioon. Kunagi oli siin ka saade, kus sina ja Sander Kukk te rääkisite sellest, kuidas te käisite komis missiooni reisil ja minule ei meelda sellest saatest, et väga palju imelugusid toimus seal. Kuidas tänasel päeval on, kas missiooni töö sinu jaoks või ütleme missiooni põllule minek, see jääb pigem sellistele koolivaheaja aegadele, kui sul on töölt vaba aeg või on missiooni teemalist tegevust ka niimoodi kooliajal? Sellisel tavalisel septembrist maikuuni ajal.
Küll jah, niisugused pikemad välissõidud või noh, vähemalt niisugused nädalased või pigem ikkagi jäävad koolivaheajale, sest kooliajal on keeruline kõiki neid tunde niimoodi korraldada. Õnneks praegu on neid vahaaegasid ka vahepeal mitu. Et meil on siin Sandri ja teiste meestega oleme mõelnud ka minna Peterburgi, kus meil on sõpruskogudusi ja võib-olla, et saaks õnnestuks ka seal kodutuid teenida, et siis nagu ma mainisin, me siis Sandriga reede hommikuti teeme missionit seal, et see on nüüd selline iganädalane mission. Ütleme, et jah, et sellist sisemissionit ju saab teha igal pool, et mõnele sobib võib-olla tänaval traktaate jagada või teha seda kuidagi omavalistes vestustes või alfa kaudu. Mul on ka mitu rangemängijat nüüd juba täiskasvanud südames, keda võiks sinna kutsuda.
Kas need kaks olulist valdkonda sinu elus, see mõttemängude õpetamine ja missiooni töö, kas need kunagi on ka omavahel kokku puutunud? Näiteks, et missiooni põllul kuidagi seda kaudu, nende mõttemängude kaudu jõuda inimesteni või?
Jah, et kohe esimene mission oli minul Handimaale 2007 suvel Ljudmilla Voltšihinaga ja kui ma esimest korda Ljudmillaga kokku sain, siis ma küsisin, et kas teil on vaja kedagi sellist, kes mitte midagi teha ei oska. Ja siis ta küsis, et kas mul lastega meeldib tegeleda, ma ütlesin, et jah, meeldib. Ja siis tegelikult kuna meil seal tookord Handimaal külades sidemeid oli minimaalselt, inimesed ei olnud väga, vähemalt täiskasvanud ei olnud väga avatud meile ligi tulema, siis see käiski just niimoodi, et me panime need reinsulauad välja, kutsusime lapsed mängima ja ootamatult oli tegelikult päris oluline roll selles esmases suhtluses, et siis kui nad olid juba mänginud meiega, saanud selgeks, me tegime seal turniire, andsime neile auhindu, et siis me saime teha neile näidendeid ja kõike muud ja rääkida evangeeliumi vaikselt.
Et, nii et sääh sulle inimest, kes arvab, et temast ei ole nagu nii midagi kasu missiooni reisil.
Just täpselt, et küll Jumal teab, et mida keegi oskab ja siis oskab seda ära kasutada, et ei pea jah muret tundma.
Kui missiooni põllust veel rääkida, et kas Komi ja Handimaa on ainsad kohad, kus sa oled käinud?
No Handimaal oli jah puhtalt ütleme selline mittekristlastega suhtlemine, et ka Komis on olnud selline võib-olla jah rohkem kristlastega suhtlemine. Peterburiga on nüüd kujunenud ka sellised sidemed, kus ma ka ütleme nii kristlastele kui ka mitte kristlastele olen siis ka mängude kaudu läinud, et kui kirik näiteks organiseerib seal mingi ürituse, et noh, see on ka selline võimalus kutsuda ka mitte kristlasi ja siis neid kaasata, ütleme, kiriku tegevusse seal mängude kaudu.
Kas on mõni reis veel sul südames lisaks Komimaale? Oled mõelnud, et kuhugi muule maale veel minna Jumala sõna viima?
Hetkel ei tea, et see on selline ootus, et milliseid uksi Jumal kuskil avab, et kui siin Sandriga oleme rääkinud, Sander Kukega, et temal on südames Rootsi, Soome ja Venema väljas pole Eestit, siis ja minul on ka kuidagi Rootsi on mul seni, ütleme, ma ei ole jõudnud sellise evangeliseerimiseni või missioni tööni otseselt, seal lihtsalt mul on ka Rootsis sidemeid, aga jah, ma olen ka Reinsu turniiride ajal, ma olin hiljuti, olin Hiinas kohtunik ja siis ma ütlesin ka, et mina tahan pühapäeval minna kirikusse, see oli siukene, suhteliselt niukene provints või maakoht, mind viidi ühte kogudusse, no see oli siis legaalne ametlik kogudus, jõudsime sinna püha hommikul 10-15 ja siis selgus, et teenistus on läbi ja nemad hakkavad lõunat sööma. Ja siis ma sõin vähemalt nendega lõunat, oli nendega osaduses. Noh, paraku seal koguduse inimestest ühtegi sõna ingliskeelt nad ei rääkinud ja noh, ma hiina keelt sellisel määral ei oska, et ma suudaksin nagu suhelda. Et siis natukene siukse tõlgi vahendusel suhtlesime, aga jah, Hiina oleks ka riik, kus noh, ole veel nagu olnud õiget aega või eks vaatab, kuidas, mida Jumal teeb.
Kus maades sa veel oled reisinud seoses oma igapäeva tööga?
Reinsu peab tunnistama, ei ole väga levinud, et on just teatud riigid, et ma olen olnud Lõuna-Koreas, Taiwanil, Jaapanis, Türgis, Kreekas ja noh siis ütleme ja endise Nõude Liidu maades, et ei ole väga paljudes kohtades käinud.
Minu mõelest seda on juba isegi väga palju. Kas jääb aega ka nende maade eri paikade külastamiseks või see on ainult nii, et lennukist autosse ja autost kuhugi turniirile ja siis sama moodi tagasi?
Päris ikka ei ole, et eriti nüüd, kus ma ka ise vähem mängin ja olen ütleme kas kohtunik või treener, siis ma ikkagi üritan leida aega, et ka ja kui ma viimase Hiina reisi kohta just meenus, et üks huvitav kohtumine oli mul mitte hiinlastega, vaid ühe vene sõbraga seal Hiinas, kes on teadlane ja siis tegelikult kõige rohkem ma ilmselt rääksin Jumalast talle ja ta oli ka just avatud ja ütles, et kuulis ka sellest, rääksin talle ka sellest kodutude teinimisest ja siis ta ütles, et voh, et võt, see on nagu õige asi, et tema just on nagu elanud Venemaal ja tema on elanud USA's pikalt ja näinud nagu sellist Kristuse sellist võltsipalet ja kahjuks eks ole ja see on teda eemale tõuganud, aga just see võibolla teinimise pool või see liigutas teda.
Külalise stuudio.
Oleme tänases saates rääkinud sinu tööst koolis mõttemängud õpetajana, oleme rääkinud ka missioni tööst, aga tänase saate viimases osas, kas sinu elus on veel mõni selline tegevus või huviala, mis võtab mingi osa sinu elust? Korra mainisime ka, et sa teed lastele pühapäeva kooli koguduses. Aga kas sulle meeldib ka näiteks lugeda või muusikat kuulata või on sul veel mingid sellised huvialad või tegevused?
Jah, lugeda meeldib, et mul on tegelikult praegu kohe päris mitu ka kristliku raamatut pooleli, et sain Hugh Grossi Jumal ja kosmos. Alustasin ja siis tuli hästi selline südamesse, et peaks hoopis Rick Joyneri nägemusi uuesti lugema, et seal olid mõned asjad, mis nagu vajaksid uuesti läbi vaatamist. Jah, ütleme, et vähe aval üritan teha ka tervise sporti kindlasti, et laua tennis huvitab ja kuna hüppeliiges väga ei lase korvpalli mängida, meil on muidu ka siuke Janek Pallas on meil ka tuntud mängujuht amatöörliigaseks ja meil on sellised korvpallivestused vahel kipuvad ka niimoodi liigagi sagedaseks minema, et ikkagi üritan leida ka selliseid võimalusi, et kui vähegi jälle asfalt välja tuleb, siis sõidan rattaga ja niimoodi katsun liigutada ennast.
Jah, kus juures ma olengi sind näinud, kui ma sõitsin koju, siis Kivime raudtejaamast mööda sõites. Sa tuiskasid jalgrattal mööda. ma ei mäleta, kas jalutasin koeraga või midagi, et sa olid ilmselt siis teel, kas Kivime koolist sauele või kuhugi.
Jah, ma mäletan, et sa ajasid kellegi juttu seal vist. Ja kui ma ära tundsin, siis ma lehvitasin. Ma tulin vist kullost, sõitsin koju, et kiirustasin vist. Ja.
Kuidas sa liigud ringi, kas rattaga või rongiga või autoga või kuidas põhiliselt, et sul on ju nii erinevate punktide vahel igapäevaselt liikumist.
Ma päris palju jah, nii kui ikkagi ilmastiku tingimused on mulle sobilikud, siis ikka sõidan sauele, sõidan rattaga, et autot mul ei ole, et ma liigun kas ühistranspordiga või siis rattaga või jalaga palju.
Huvitav, kas sul kodus olemiseks ka aega jääb või sa käid seal ainult magamas sisuliselt, sest sul on nii palju põnevaid tegemusi igas päevas?
No ikka juba on kodus ka alla, ei ole nii hull, jah.
Kus kandist sa muidu üldse pärit oled? Oledki Tallinnast
ja ma olen elan oma lapsepõlve kodus Pääskülas, jah.
Saate lõpetuseks, kas pühapäeva kooli õpetajal oleks ka jagada üks selline lühike vaimulik sõnum kuulajatele?
Jah, et just teile oli selline lastekiriku tund, mis ka mind ennast puudutas. Õnneks ongi päris sage, et ka ise saab nendest õppida. Ja ma loeksin praegu teise kuningate raamatust 6. peatükist ja alates 8. salmist. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega, öeldes, seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga Jumala mees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt, ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulaseist, mitte keegi mu issand kuningas, vaid profet Elisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja temal anti teada ning öeldi, vaata, ta on tootanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale, oh, häda mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Elisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankrid ümber Elisa. Kui siis süüllased tulid tema juurde, palus Elisa issandat ja ütles, löö seda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Elisa sõna peale. Ja Elisa ütles neile, see ei ole õige teega õige linn, tulge mu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaariasse. Ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Elisa, issand, tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Ja issand tegi nende silmad lahti ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat. Ja kui Iisali kuningas neid nägi, siis ta küsis Elisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas, ära löö, kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõga ja ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid. Seerel laskis ta nad minema ja nad läksid oma isanda juurde. Ja Süüria röövijõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Aamen. Siin on nii palju on selles peiduseks, et hästi ka uue testamentlik, eks, et see halastuse pool ja kõik see kuidagi hästi puudutas, kui seda ettevalmistasin. Ja kui ma siin eile ka jõudsin tunnis selle kohani, kus siis Süüria sõjavägi oli juba Iisraeli kuninga ees vangis, siis ka küsisin lastelt, et mis nemad arvavad, et mis nüüd süürlastega sündis, kas nad löödi maha. Ja siis Eeva Lotta mõis ütles, asja oli selge, ütles, et ei löödud.
Et kui sa juba niimoodi kahtlaselt küsid, siis järelikult ei.
Just, jah.
Aitäh sulle, Ants Soosõrv, tulemast täna Pereraadio saatesse külalise stuudio. Oli väga meeldiv sinuga lähemalt tutvuda ja saada teada igast huvitavaid asju nendest kolmest asjast, mis sinu elus on sellised põhilised tegevused. Need on siis viimasena mainitud pühapäevakool, missionitöö ja kõige suurema aja ilmselt võtavad mõttemängud. See on siis sinu igapäevane töö, et teha lastele sellist huviala ringi või ka käia matemaatikatundides rääkimas sellest, kuidas erinevate mängude abil on võimalik mõtlemisvõimet arendada. See on lastele selline väga hea lähenemisviis, et ainult ei pea olema mingi niimoodi tuimana näiv õppimine või need kooli asjad nii-öelda, vaid et tegelikult saab õppida ja oma mõtlemist arendada ka läbi väga lõbusate ja toredate tegevuste. Aitäh sulle jagamast! Mina olen Margit Prantsus ja te kuulsite saadet Külalise stuudio.
Külalise stuudio.
Looja tahan sind tänada, et annud elu mul elada. Mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese külla seid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesid emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest, ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingitukseks ma. Läbi aastate oled toonud, häid sõpru, kellega jagasin, omi rõõme kui muresid. Tänan nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea. Selle eest ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu. Ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Thank you.